Kun sagalee Ameerikaarra galgala dafinoodha hamma jimaataatti sa'aatii lama walakkaa haga sa'a sadiitti raadiyoodhaaf televizyiiniin akka isin darbu sagalee Ameerikaati. Akkam ooltan qophii jimaata har'aatiif kan qabnu keessaa xiinxala oolmaa paarlaamaa Itoophiyaa kaleessa Finfinnee irratti fuulleffate gaaffii fi deebii artistii beekamtuu Hawwii Haayiluu wajjin goone waan har'aaf qindeessine keessaadha. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi maammata kanaan dura barataa kooleejii fi yuunivarsiitii fudhachuuf sanyii akka lagatu gaafatamaa ture akka hafu murteessuu isaa kan xiinxalu to'atootiin akkamittiin ilaalama gara boodaatti deebina nu waliin tura amma oduutu jalqaba. Hordoftoota keenya amma oduutti fufa gara oduutti isin dabarsina rakkoo teeknikaa tokko tokkotti nu mudatee jira dhiifama isin gaafannaa amma oduutti fufa niiwus. Now news package.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Gaaffin eenyummaaf daangaa murtoo uummataatiin akka xumuramu gochuuf hojjetamaa akka jiru ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a beeksisee jira. Kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii bulchiinsa sanaa obbo Gizaachoo Mulunen turan. Garuu iddoon jedhame kun isaan kam akka ta'e ifatti hin dubbanne. Ibsa bulchiisi naannoo Amaaraa baase kanarratti yaada akka kennaniif ka gaafataman dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay obbo Radaay Haalafoom gama isaaniitiin ibsi ba'e kun ifa akkan taanee fi kallattiin yaada isaanii kennuurraa of qusatanii jiru. Garuu dhimmi kun guyyaa lama keessatti aangoota lamaaniin dubbatamuusaa yaadachiisan. Kamisa kaleessaa paarlaamaaf ibsa ka kennan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bulchiisa Amaaraa fi Tigraay iddoon kun anaaf ta'uu qaba jechuudhaan falmii qaban karaa tasgabbaa ta'een murtii uummataan akka furataniif waamicha dhiyeessanii turan. Waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Pirootooriyaatti tolfatanis naannoon falmiin irratti ka'e heera mootummaan furuuf waliigaluu isaanii bira darbe kan bal'inaan kaayeen qabu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen uummata Tigraay dhiifama gaafatee jira. Gareen uummata Tigraay paappaasiin buufata lallabaa Shiree Indaasillaasee Abuna Pheexiroos garuu kun ergaansaa yeroonsaa kan itti darbee fi fakkeessummaadhaa fi jedhan.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa tajaajila wangeelaa fi seenaa waggaa dheeraa qabdu kun nagaa biyyaa fi tokkummaa uummataa gama eegsisuun qooda dhaabbataa qabduun ka'umsa isaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa ka godhate wal waraansi Itoophiyaa kaabaa akka dhaabatuuf yeroo sana ibsatuun baasiin hafuu isheen deemsa wal waraansaa fi xumura isaa irratti immoo iddoo sanatti argamuun waan hin jajjabeessineef akkasumas gargaarsa dhala namaa murteeffame yeroon dhaqqabsiisuu dhabuu isheetiin komee fi waliigaltee dhaba uumameef qulqulluu sinoodosiin ifatti dhiifama gaafataa jedha ibsi ba'e. Dhimma kanarratti yaada isaanii ka gaafataman godina Tigraay kaaba dhiyaatti sabakaa Shiree Indaasillaaseef paappaasii ka ta'an Abuna Pheexiroos akka jedhanitti dhiifami kun erga yeroon darbee fakkeessaaf ka gaggeeffame waan ta'eef fudhataman qabuu waan jalqabnetti fufnaa jedhaniiru. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa gumiisaa Waxabajjii 27 irraa kaasee guyyootii lamaaf gaggeesseen episkoopposaatota dhiyaatanii fi sabakaa bulchiinsa naannoo Tigraay waliin waliigaluu dhabuuf adda addummaa bulchiinsaa ilaalchisee mari'atee akka ture ibsameera. Bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Kibbatti ramadamanii ka tajaajilan episkoopposaatonni 9 filatamuun kan ibsame yoo ta'u isaanis ulaagaa adda addaan kanneen dhiyaatan 18 keessaa filatamuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gama kaaniin wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen kan miidhame caasaan amantii ortodoksii kan sabakaa walloo kaabaa deebisanii dhaabuuf qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 caalaan akka barbaachisu ibsamee jira. Miidhaa wal waraansi kun hordofsiiseen barattoota amantii 18,000 caalaan addaan faca'uun isaanii ibsameera. Waldoota kiristaanaa miidhaman caasaa isaanii akka itti fufu gochuudhaaf amantoonni waldootii amantii biroos dabalatee deeggarsa gochaa akka jiran phaaphaasiin sabakaa guddina walloo kaabaa Abuna Ermiyaas dubbataniiru. Maallaqa walitti qabuudhaaf sagantaa gaggeeffame irratti Ustaaz Abubakar Ahmed akkasumas lubni amantaa pirootestaantii Dr. Yoonaas Zawdu irratti hirmaachuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Qarqaarsi nyaataa Itoophiyaadhaaf kennamu atatamaan akka jalqabamu dhaabbanni Dr. Daangaaniin Ugurre yookiin MSF jimaata darbe kan gaafatee jira. Dhaabbanni kun murteen qarqaarsaa arrabsamuu addaan kutuu kan dhufe hanqinni nyaataa haala sodaachisaa fi oolmaa gaariin taaneen ennaa ta'etti ta'uu ibsee jira.
Duraanuu yeroo dheeraa fi raabsa gargaarsaa nyaataa addaan ciccitaa turee fi sirnaan ala ta'e sana booda akkasumas yeroo haalli gargaarsa namoomaa guutuu biyyattiitti reefu hammaachaa jiruutti waan ta'eef sodaa guddaa ta'eeraa jedhan Itoophiyaatti daayireektarri MSF yookaan Dr. Daangaaniin Ugurre Keeraa Brooks ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Namoonni caama hamaan waggoota 14 keessatti mudateef saaxilamanii rakkoo dinagdee fi hookkara irra deddeebi'ee mul'atuun walii wal'aansoo wal qabaa jiru jedhan. MSF akka jedhutti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ol gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiru ibsuun uummattoota saaxilamoo ta'an tokko tokko biratti hanqinni nyaataa raabsi gargaarsaa osoo addaan cituun hojiirra hin ooliin durallee haala sodaachisaa guddaa keessa akka turan akeekkachiiseera.
Kan okkaraan raafamaa jirtu Koongoo ba'aa keessatti milishoonni lafa dhuunfachuu waan itti fufanii fi pirezidaantiin biyyattii Afrikaa Kibbaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaa fi qarqarfachuu isaanii kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa waliin magaalaa Kinshaasaa keessatti tuuta oduutiif ibsa kan kennan aangawoonni lameen waliigalteen kun bifa waliigaltee walirraa ittisuu qabaachuu akka danda'u Tshisekedi dubbataniiru. Pirezidaantiin Koongoo kun akka jedhanitti waliigalteen walirraa ittisaa hawaasni misooma Afrikaa gama kibbaa akka modeelaa yookaan akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru. Garuu bal'inaan hin dubbanne guyyoota yookaan torbanneen dhufan keessatti caalaatti ni beeknaa jedhaniiru. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Afrikaa Kibbaa lameenuu miseensota biyyootii 16 hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaati. Ramaafoosaan gama isaanii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo nageenya dhabuu fi hiyyummaa ittisuu akka dandeessuuf gargaaruu keenya itti fufna jechuun waadaa galaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanni oduu addunyaatiif nan galateeffadha. Gara qophiilee afanitti naaceen immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa yaa'idilee mana marii bakka bootaa uummata Itoophiyaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffiiwwan miseensota mana marii irraa dhiyaatanii fi deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa ijoon dhimma nageenyaa irratti akkasumas dinagdee irratti xiyyeeffatan. Mitukkuuf qaaduu gaaffiiwwan ka'anii fi deebii kennan irratti biyya Siwiizerlaand yuunivarsiitii Zuurikitti barsiisaa fi qorataa dhimma siyaasaaf dinagdee hantaan Dr. Asaba Raggaasaa dubbiseera.
Dr. Asaba Raggaasaa, guddaa galatooma isiniin jecha. Kaleessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaatanii gaaffiif deebii taasisaniitiiti jiru. Gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'eefiin keessa hooggansi keessan kufaatiitu isatti dhufeera waan ta'eef aangoo gadhiisaallee kan jedhu jira. Immoota ijoo ka'an keessaa dhimma nageenyaati. Dhimma nageenya biyyittiin irra jirtuu fi haalli miseensonni itti gaafatan akkasumas haalli muummichi ministeeraa ittiin deebisan akkamittiin madaaltanii dooktar?
Akkaataan gaaffiin sun ittiin ka'e bu'uurri isaa mataan isaa dogoggora qaba. Waa'ee rakkoo sana kaasuu isaanii dogoggoradha tun ta'in ofuma isaanii sababa rakkoo sanaa ta'aniitu jiranii gara biraatti haqaa quumti isaaniiyyuu ofiisatti dogoggoradha. Anaaf warri paartii mormisoota amaaraa sunii fi warri paartii bilsiginnaa yookaan immoo badhaadhina osoo hin jedhan sunii adda addummaan qabanii bu'uura rakkoo sanaa ta'uu irratti jechuun jedha.
Inni biraan akka gaaffiitti kan ka'e dhimma marii jalqabame kan waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin walqabatudha. Garuu muummichi ministeeraa osoo hin deebisin bira darbaniiru. Inni kun haala nageenya biyyattiin keessa jirtu waliin akkamittiin ilaalama? Maaliifis osoo hin deebisin bira darban?
Muummichi ministeeraa silaati ofuma isaatiin iyyuu waa'ee nagaa kaasuu qaba ture. Kaleessa dhaggeeffataniittu jedhee yaada karaa hunduma isaa irratti humna masii qabna, humna waraanaa kana Afrikaa keessatti tokkeffaa ta'ee kan waggaa 200 fi sadarkaa guddaarra humna isaa ijaarratee jiraachuu danda'u ijaarreerra kan jedhudha kan inni odeessaa ture. Kanaafi waa'ee araaraa fudhanna yaada keessan kana kun baay'ee barbaachisaadha, biyya kana waliin taane ijaaruu dandeenya sicha jedhutti tun taane humna waraanaa guddaa qabna kan Afrikaa keessatti sadarkaa guddaarra jiru qabna waan ta'eef humnaan balleessuu dandeenya yaada jedhu waan qabuuf sana fudhachuu dhiise jedheen kan yaan yaadu.
Miseensi biraan kan gaaffii kaase dhimma walitti dhufeenya Eertiraaf Itoophiyaati amma sadarkaa maaliirra jira kan jedhu gaafatamaniiti turani isas osoo hin deebisiitiinidha kan isaan bira darbanii. Haalli nageenya Itoophiyaaf Eertiraa yaaddessaa waan ta'eefidha moo walitti dhufeenya gaarii amma qabaachaa waan hin jirreef immoo maaliif dhiisanii bira darban laata?
Tokkoffaani jeequmsa biyya sana keessa jiru gahee guddaa kan taphataa jiru keessaa tokko Eertiraadha. Naannoo Tigraayitti kan waraanaa ture isaanidha. Kun immoo kan inni ta'e beekamtii maafi affeerraa mootummaa Itoophiyaatiinidha. Amma immoo erga keessumaati marii fi araaraa warra Tigraay wajjin Abiyyi geggeesse hariiroon isaanni warra Eertiraa wajjin qabani badeera. Abiyyi kana mul'isuun isaaf qaanii guddaadha. Maaliifi hariiroo guddaa akka waliin qabutti beekamaa araara uume jedhameet ittiin badhaasa Noobelii ittiin argate amma garuu wal dhabneerra. Hariiroon keenya badeera wal waraanuuf iyyuu jirra jedhee dubbachuu hin danda'u kan barbaadetu ta'eet jechuudha. Kanaaf irra darbe jechuu hin danda'ama karaa tokko. Karaa biraa akkuma beeknutti Eertiraan humna guddaa qabdi. Humna waraanaa jechuu osoo hin taane humna tikaa, humna basaastota, humna biraammoo warra amaaraa kana leenjisuutiin hariiroo baay'ee qabdi. Waggoota 30 darban keessatti garuu gaanfa Afrikaa jeequu irratti waan baay'ee hojjetaa turte waan ta'eef. Abiyyi sodaachuun isaa iyyuu nafu hariiroonni isaanii warra amaaraa wajjin qaban guddaa waan ta'eef kanaaf yeroodhaa fi lafa jalaa harka lafa jalaatiin isaan wajjin wal dhabdee qabullee furachuu barbaada malee paarlaamaa irratti baasee hariiroo gaarii qabnas yookaan hariiroo hamaa qabna jechuun barbaadu irra dhiisee madarba jedheen kan hin yaadu.
Walumaa galatti gaafa ilaallu gaaffiiwwanii fi deebiin muummichi ministeeraa Kaleessa paarlaamaa irratti kennaatii turani. Haala biyyattiin keessa jirtu kan argisiisedha moo akkamittiin madaaltan?
Gaaffiiwwan gaafatamanii gaaffii bu'uuraadhaan nageenyi dhibuuni, dinagdeen kufuuni, biyyi gara hin taanetti deemuun suni gaaffii sirriitti gaafatame. Warrumti gaaffii sana gaafate mataan isaanii sababa nageenyi dhibuu akka ta'e siif ibsiseera. Muummichi ministeeraa garuu uummanni biyya sana keessa jiru iddoo baay'eetiin rakkina maalii keessa akka inni jiru luyyuu waan hubate natti hin fakkaanne. Fakkeenyaaf waa'een dinagdee gaafatameeti. Dinagdee irratti Afrikaa irratti sadaffaa irra jirra, gaanfa Afrikaa irratti tokkoffaa irra jirra jedhe. Biyyi suni biyya gara kufaatii irra geesse ta'uu ishee warri mana maree sana keessa jiranis hubataniiru. Garuu kan nama gaddisiisu isaanis yeroo gaaffii gaafatanii gara furmaataatti geessuu miti. Muummichi ministeeraas gara furmaataatti hin geessine. Furmaata garuu kan ta'uu danda'u mariidhaanii dhaabbilee siyaasaa warra morma wajji, warra biyya keessa jiran wajji, warra bosona jiran wajjiin taa'anii mari'atanii furmaanni gara fuulduraatti maal ta'uu qaba biyya kanaaf kan jedhu yoo ta'e irraan kan darbe akka isaan sunni gaafatanii mootummaa diignee filannootti deemna jedhanis miti. Akka muummichi ministeeraa humna qabna waan ta'eef humnaan diigna jedhu yookaan cabsina jedhu sanas miti jechuudha.
Dooktar Assaba Raggaasaa ibsa naa kennitaniif guddaan siin galateeffadha.
Galatoomettis miti kun.
Tole siyadachi sudafi kopin Kenya radio dhaaf televizhinii malesi kara media hawaasummaa Facebooki dhaafi YouTube irratti akkasumas kara Marsari TV afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessan achumaan nu erga amma gara qophii lamataatti dabarra. Qophii lamataa irraa irratti keessummaan lamataa an maqaa taatuu fiilmii eelaa irratti caaltuudhaan bal'inaan beekamtu artiist Hawwii Haayiluuti. Fiilmii aartii Jimaa Galataa wajjin hojjetanii fi oggaa lamaan dura Finfinneetti eebbifame lafaaf lafee hawaasa Oromoo biyya alaa jiru biraan ga'aa jirti. Hawwiin gara gabaasa kanatti kan qindeessite Tigist Gammeedha. Garasitti ceena.
Affirmative action inni jedhu kuni yeroo jalqabaatii fi kan inni itti seera keessa gale bara 1961 yeroo pirezidenti Kennedyti. Itti aanee immoo kan inni seera keessa gale bara 1965 keessa yeroo pirezidenti Johnson civil rights law 1964 eega ba'e booddeelannee 1965 kuni kan inni hojiirra oole. Yeroo sanatti egaa jechi affirmative action jedhu kuni kan inni itti dhimmatti ba'amee positive action akka jechuuti. Positive action jechuun kuni yeroo mootummaan namoota hojiitti gashu yookiin immoo sarvisii adda addaa yeroo kennu namoota sanyii isaaniitiin saala isaaniitiin eenyummaa lafa isaan dhufan irratti dhiibbaa irratti gochuu hin danda'u diskrimineetii gochuu irra hin jiru. Eega jedhe booddee kana duwwaatu hin ta'in akka isaan diskrimineetirii hin taane gochuudhaaf immoo positive action jira affirmative action fudhachuutu irra jira jedhameeti kan jechi kun yeroo jalqabaatii fi seera keessa gale. Affirmative actioniin kun tokkoffaa mana barumsaa irratti ijoollee warra gurraacha ta'an yookiin dubartoota yookiin immoo warri hanqina qabaatanii yeroo isaan fakkeenyaaf mana barumsaa galuudhaa fi applikeeshinii isaan gashanii gorra adiijin fakkeenyaaf waan hundumaa wal qixxee ta'anii hacuuccaa isaanii sektorii sana ilaallee isaaniif xinnoo gargaarutu nurra jiraata. Hojii irrattis fakkeenyaaf akkasuma gochuun nurra jiraata.
Egaa murtiin dheengadda kenname kun maalidha?
Murtiin affirmative actioniin kun yeroo jalqabaa miti namoota yeroo baay'ee adii gadi qabu ta'a. Seerri biyya Ameerikaa yeroo hundaa saboota hundumaa walqixxeetu ilaala malee isa tokkoo fi loogii gochuun irra hin jiru sanyii irratti ta'ee kan jedhuun yeroo baay'ee supreem koortii kana bira kan inni dhufe. Inni ammaa kun garuu ala arfarsaa isuma ammatti dhihaate kana eegaa ilaalanii booddee affirmative actioniin konstitushinii Ameerikaatiin faallaadha kan jedhuun murtii kenname.
Egaa murtiin kun namoota adii hin taane hangam miidha?
Akka namoonni tokko tokko ilaalanitti baay'ee miidhuu hin danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harvard keessa amma persentii 14 ta'uu danda'a ture gurraachii fi warra Hispaanikii. Garuu seerri kun yoo hojiirra hin oola ta'e yoo keessatti gara ja'aatti xiqqaata kan jedhutu jira. Gara biraan immoo egaa yoo fakkeenyaa fi lakkoofsi gurraachaa hin xiqqaata ta'e ijoolleen gurraachaa immoo lafa gurraachi hin barbaanne appilaayii gochuun barbaade kanaaf effektiinsaa dhiibbaa inni qabu hedduu guddachuu danda'a. Egaa kun keessumaa dhiibbaansaa warra isteetii yuunivarsiitii beekamanii yookiin immoo Ivy League warra jedhamanii yuunivarsiitii gurguddaa akkasitti lakkoofsi gurraachaa fi warra Hispaanikii yeroo xinnoo keessatti baay'ee xiqqaachuu danda'a kan jedhutu yaadamaa jira. Kun immoo saba sanarratti effektii yookiin dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a.
Kanuma hojii wal qabsiisne obbo Zakkaariyaas, barattoota biyya Afrikaa irraa dhufanoo carraan isaanii maal fakkaata?
Barattoota biyya bakkeetti dhufanii fi kiraayiteeriyaan isaaniitti yeroo baay'ee admiitii ittiin godhan yuunivarsiitii gurguddaan kun gatii adda ta'ee fi isaan irratti dhiibbaa hammanaa hin qabu. Garuu namootuma keenya biyya kanatti dhufanii ijoollee isaanii godhatan irratti isaan irrattis akka isaan yuunivarsiitii gurguddaa akkasiin lixni irratti dhiibbaa irratti qabaachuu danda'an. Egaa kana yeroo jennu namooti waan tokko hubachuu turre jira gurraachi adiin gadi jedhamee gatii yaadamu futuu hin ta'in gargaarsi godhamuuf irra jira yeroo jennu wanta baay'eedha kan ilaaluun nurra jiru. Keessumaa ijoolleen adii elementarii tuutiliitiin dirayyuu mana isaanii keessatti barumsa isaan argatanii deekeerii yeroo dhaqan barumsa isaan argatanii elementarii haayiskuulii namooti qacaramanii fi barumsa isaan argatanii yeroo yuunivarsiitii seenuu jedhanii namoota qacaratani attabitti akka isaanii qormaata sana fudhatani kan hundumaatu godhamaafi ijoollee gurraachaatiif warra ispaanikiitii fi warra isaanii gurguddaa horii qabu malee baay'een isaanii kan hundaa hin argatani. Kanaafi walqixxee miti, kanaafi gargaarsi kanaaf ta'utu irra jira jedhameeti malee adiin gurraachitu carraa tokko qabu ta'e adiin caalaa jechuudha. Carraa walqixxee gatii hin qabnee fi namoota carraa walqixxee hin qabne kanaani walqixxee dorgomaa jechuun akka walqixxummaan hin dhufne godhaadha. Kan akka dubbiinsa gara biraammoo namooti yeroo baay'ee kan hin galleef kootaani hin eeyyamamu Ameerikaa keessatti fakkeenyaaf lakkoofsi gurraacha gatiimaa 13% yoo ta'ee fi yuunivarsiitiin hundumtuu 13% gurraacha ta'utu irra jira kan jedhu hin jiru. Warra dandeettii hin qabnetus immoo lixa jechuu miti. Yuunivarsiitiin Harvard fakkeenyaaf nama 1,600 seena fireshmaanii kanaafi kan applaayi godhu yeroo baay'ee nama 1,600 fa'i. Nama 1,600 keessa 1,600 filanii seensisuudhaafi waan hedduudha kan isaan ilaalan. Namoota dandeettii hin qabnetu lixatuun ta'e karaa adda addaati kan ilaalan.
Warri abbootiin murtii kana kennan gurraacha achi keessa xiqqaa ta'uun waan kana akka ragga'uuf carraa kennettanii yaaddu?
Waa'ee aayidiyooloojiiti. Yeroo ammaa kan akka beennutti Supreme Courtiin nama 9 keessaati 6 Rippaabilikaaniidha. 3 duwwaatu Demokiraatota. Ammatu sangeedha ta'eeti Toomaas inni Rippaabilikaaniin iyyuu warra maajooritii jiru warra 6 kan inni murtii kana kenne ofiisaati iyyuu affirmitiiv aakshinii dhimmatti ba'ee yeeliin seene yoo ta'e iyyuu warra morman keessaa isa tokkoon. Kanaaf gara caalaa dubbiinsaa dubbii aayidiyooloojiiti. Warri Rippaabilikaaniin yeroo baay'ee Ameerikaanii sanyii irratti waa tokko gochuu irra jiru hundumtu walqixxeedha kalar bilaayind soosaayitii uumuun irra jira. Yooti gurraacha ta'e ammayyuu dhiibbaa baay'eetu sirra jira. Kanaaf kan inni barbaachisu egaa dubbiinsaa dubbii aayidiyooloojiiti.
Obbo Zakaariyaas Haayiluu deebinuu laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomattis na feeru keetti.
Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma hubachaa jirtanii rakkoon xinnoo as naannoo istuudiyootti nu mudatee jira. Anis akka tasaanni galee hojii amma hojjechaa jirutti jira. Kan ta'ete qophiin amma isin argitan kun dhiyeenya kana manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi maammata kanaan dura barattoota ijoolleewwan yuunivarsiitii fudhachuudhaa fi biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteessuu isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti jaallanneetu hayyuu seeraa obbo Zakaariyaas Haayiluu ministeerota irraa haasofsiiste ture gara qophii itaanutti ceena. Hordoftoota keenyaa har'a keessummaan labataa an maqaa taatu fiilmii eelaa irratti caaltuun bal'inaan beekamtu artiist Hawwii Haayiluuti. Fiilmii artiist Jimaa Galataa wajjin hojjetanii fi oggaa lamaan dura Finfinneetti eebbifamee ilaalamaa jiru hawaasa Oromoo biyya alaa jiruun ga'aa jirti. Hawwiin gara gahawwii kan keessummeessite Tigist Gammeeti garasitti ceena.
Hojii aartittii ijoollummaa ishiitti seentee gara oggaa 19 dura leenjii biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatiin kennan fudhattee yeroo duraatii fiilmii Wiiliyaam Sheekspiir Oteelloo keessatti Desdimoonaa taatee hojjatte.
Aartiin aluutumaan siif kennama. Ani mana keenya keessaa maal naan jedhu seeti abbaan koo ati qaroodhaa naan jedhu. Ati keenyillee baay'ee cimtuudha. Bara dargii kana ni geerarti, ni sirbiti. Kanumaaf ta'anatti fakkaata mana keenya keessa xiqqooshee haalli aartii ni jira jechuudha uumamaan. Garuu gaa uumama qofaas osoo hin ta'in immoo gaafa barnoonni yookiin leenjiin itti dabalamuu moor ni baata jechuudha.
Sun ija artist Abrahaam Jaalataa akka seentu carraa uume fi innis fiilmii beekamaa fi jaalatamaa eelaa jedhamu irratti caaltu taatee akka hojjettu ishii kaadhimate. San booda maqaan fiilmii san keessatti taatummaadhaaf ishiidha kenname caaltuun maqaashiin ittiin amma harraatti waamamtu ta'eefi. Hawwiin san boodas hojiiwwan koomeedii bifa muuziqaatiin hojjetaman artistoota akka Baalataatii fi Oliifaa wajjin hojjetteen beekamtii san caalaa argachaa dhufte. Diraamaa televizyiinii hedduu irratti hirmaatteetti. Achumaan garuu hedduutti sagaleen ishii bade.
Dhugaadha. Haadha ta'anii waan akkasii kana gadi bahanii bulanii oolanii galanii dhiisiitii hojii oolanii deebi'uun iyyuu baay'ee ulfaata. Garuu immoo cimina ni barbaachisa, kaayyoo ni barbaachisa. Nan yaadadha yeroo tokko artist Dhaabaa Garbaabaa waan naan jedhe akka eelaan baheen baay'ee gammade. Eelaa mi'ati jedhe qaroo uummataa Oromooti naan jedhe. Namni jedhe lama alataa jedhe. Tokko maatiisaaf alataa, tokko immoo hawaasa keessaa ba'ee lammiisaaf alataa. Kanaaf iyyuu ati lama alatteetta duubatti hin deebi'innaan jedhe. Sammuu koo keessa jira yeroo hundumaa. Asumaan isaa galatoomu artist Dhaabaa Garbaabaa. Maaliif seete kaayyootu jira. Oromummaan sin teessisu. Artii keessa jaalala jira, dinagdee jira, siyaasa jira. Bu'aa bayii baay'ee keessatti argisiisa. Daawwitiidha ittiin of ilaalte. Rabbi jaalala uummataa naaf kenneera amma hin danda'etti uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf qophiin qaba, karooran qaba. Garuu hin ulfaata. Haa ta'uyyuu malee egaa namoota ati waliin jiraattu yoo dubartiin yookiin haati manaa artistii taate abbaan manaa si deeggaruu qaba. Yoo abbaan manaa artistii ta'e haati manaa deeggartu ta'uu qabdi. Kanaaf yoo waliin jiraatan yoo wal ta'an malee haalli kun mijatee itti fufuu hin danda'u sirriidha. Asumaan abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada. Gaafa deemu ijoollee qabee ijoolleen koos ni beeku waan ta'eef as qofa otoo hin ta'in biyyatti illee torbee tokko torbee lama isaanirraa fagaadhee waraabbiidhaaf baadiyyaa keessa gaafa deemnu maatiin koos na gargaaraa turanii as gaafan dhufummoo gaa kun abbaan manaa koo na cinaa jira. Abbaa manaa koo guddaa galatoomeechuun barbaada.
Yeroo ammaa kana artiist Hawwiin fiilmii artiist Jimaa Galataatiin barreeffame Hawwiin fi Jimaan wajjin daayireekt godhan oggaa lama dura qopheessan as Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa keessatti agarsiisatii jirti.
Kaanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf as Torontootan argisiisee taasisuudhaan Edmonton, Kaalgaari, Kitchener, Noviskooshiyaa kan jedhamu. Gara Ameerikaatti immoo ceheetaniin gara Siyaatil, Minnesootaa fi Denver, Kolooraadoodha. Amma immoo gaa imalli koo kun ittuma fufa jechuudha.
Qabiyyee fiilmii kanaa eenyufaan taatummaadhaan akka irratti hirmaatanii fi walumaa gala waa'ee fiilmichaa ilaalchisee Hawwiin?
Akkuma beekamu mata dureensaa lafaaf lafeedha. Lafti maali, lafeen maali kan jedhu moogaa hundu ifadha jechuudha. Taayitiliin tisaayyuun ibsa. Haa ta'uyyuu malee egaa nuti aartiidhaan waan baay'ee tuttuqna jechuudha. Aartiin waan baay'ee of keessatti hammateetii jira. Bu'aa bayii hawaasa keenya keessa jiru. Akkasumas immoo lafti Oromoo maal qabdi? Godinoota adda addaa lafa Oromiyaa, iddoo turizimii garaa garaa maal irratti hojjenneerraa, maaltu moonu hafaa? Maaliifis ta'a kan jedhu gaaffii achi keessatti kan uumu ta'a. Fiilmiin kun Finfinneerraa kiiloomeetira 450 olitti kan hojjetame. Godinaalee Oromiyaa 4-5 keessatti hojjetame. Kunis egaa yeroo jalqabaa fiilmichi Finfinneerraa ba'ee fageenyaan akka kana dura beeknutti jechuudha. Baay'ee Oromiyaa tuttuqee kan hojjetamedha. Akkasumas immoo fiilmiin kun sadarkaa afaan aartii afaan Oromoo yookiin fiilmii afaan Oromoo sadarkaa tokko ol kaaseera jedhanii yeroo warroonni ilaalan nu mirkaneessanidha. Isa qofaas immoo miti Odaa Awaardii irratti badhaasa geebaa 5 fudhateera jechuudha. Fiilmiin lafaaf lafee jechuudha.
Beest fiilm jechuunis fiilmii bara kanaa barreeffama yookaan immoo iskiriipt raayitingiidhaan daayireektingiidhaan akkasumas immoo taatotni lama badhaasa kana gurrataniiru. Xumura irrattis Hawwiin.
Inni guddaa fi kan baay'ee eegaa jirru DC'dha. Inni itti aanu jechuudha. Ji'uma kana keessa, Juulaay kana keessa. Egaa akkuma beekamu.
egaa sagalee ameerikaa irraa sagantaan afaan oromoo irraa qabannee turre kana fakkaata jaallannee gammadaa oduudhaan tuujubeen tamsaasuudhaan girmaa dagafaa editarii viidiyoo ture namoo daandiin.